Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavili su u četvrtak 10. juna Spasovdan ili Vaznesenje Gospodnje, hrišćanski praznik koji se obilježava 40 dana nakon Vaskrsa. Spasovdan je slava manastira Visoki Dečani, Beograda, Banja Luke, Nevesinja i Istočnog Novog Sarajeva. U ovim i drugim mjestima služene su svete liturgije i održane spasovdanske litije. U okviru obilježavanja Spasovdana u Banja Luci u porti Hrama Hrista Spasitelja otvorena je izložba Sakralna arhitektura Banjalučke eparhije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski Teodosije, služio je na Spasovdan 10. juna liturgiju u Hramu Hrista Spasa u centru Prištine povodom hramovne slave Spasovdana. Ovo je prva liturgija koja je služena u ovom hramu od 1998. godine. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom izjavio je da Srpska pravoslavna crkva ima u planu da gradi dvije crkve, jednu u Bratuncu u spomen svim žrtvama srpskog naroda Podrinja, kao i u Konjević polju nakon što se utvrdi adekvatna lokacija. Mitropolit je u videosnimku podijeljenom na Facebooku pojasnio detalje vezane za rušenje crkve u Konjević polju. Prizori rušenja crkve u Konjević polju u opštini Bratunac, koja je bila izgrađena na privatnom posjedu, mnogima su teško pali. Zato je Fondacija Lazarica počela da organizuje prikupljanje novca za izgradnju nove crkve. Ova fondacija je aktuelna još od litija u Crnoj Gori. U Banja Luci je predstavljena aplikacija Nikolaj koja sadrži pregled 4500 svetinja Srpske pravoslavne crkve. Korisnici aplikacije Nikolaj moći će preko svog mobilnog uređaja da pretražuju crkve i manastire Srpske pravoslavne crkve. Ovo su sadržaji o kojima opširnije govorimo u nastavku emisije Iskre pravoslavlja. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavili su u četvrtak 10. juna Spasovdan ili Vaznesenje Gospodnje, hrišćanski praznik koji se obilježava 40 dana nakon Vaskrsa. Spasovdan je slava Beograda, Banja Luke, Nevesinja i Istočnog Novog Sarajeva i mnogih drugih crkava i manastira, opština i gradova. Spasovdanska litija uz učešće više hiljada Beograđana, nekoliko stotina sveštenika, uz pripadnike garde Vojske Srbije, policije i različitih gradskih službi, kao i uz medicinske radnike zaslužne za borbu tokom proteklih godinu dana epidemije, predvođena patrijarhom srpskim gospodinom Porfirijem, prošla je prestonicom Srbije. Litija je krenula iz porte Vaznesenjske crkve i ulicama Kneza Miloša i Kralja Milana preko Slavije i Bulevara Oslobođenja stigla do hrama Svetog Save na Vračaru, gdje je njegova svetost patrijarh sa arhijerejima Srpske pravoslavne crkve i igumanima Hilandarskim Metodijem i Studeničkim Tihonom i mnogobrojnim sveštenstvom služio moleban. U litiji su nošene mošti svetog despota Stefana i svete Petke, ikone presvete Bogorodice, mnogobrojne zastave i barjaci, među kojima i zavjetni barjak Beograda koji čuva Vaznesenjski hram. Ispred litije nošen je časni krst. Nakon odsluženog molebana i pročitanog svetog evanđelja, patrijarh Porfirije proiznio je besjedu. Snimak besjede smo preuzeli sa radija Slovo Ljubve iz Beograda.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, O radosti, velike braće i sestre, radosti velike, jer kako sam Gospod svojim učenicima zasvjedoči sve ono što su proroci propovedali, sve ono što su proroci predviđali, sve i do posljednje crte, do posljednje jote, sve se ispunilo i sve se na nama, na crkvi Hristovoj, braćo i sestre, ispunjava. Ali ne samo ono što su proroci propovedali, nego i ono što su svi ljudi očekivali, ono za čim je čitav ljudski rod čeznuo, ono, braćo i sestre, što je najdublja, najunutarnija potreba i svakoga od nas, a to je da je Bog sa nama. Sva proroštva i sva obećanja mogu se skupiti u tu jednu rečenicu, u tu jednu tačku. Bog je sa nama. I samo onda, kada ne samo znamo, nego kada nosimo u sebi tu istinu, kada živimo njom, samo onda znamo šta je slava Božja, samo onda znamo i šta je i gde je i slava čitavog ljudskog roda. Gde je i slava nas kao pojedinaca, gde je i slava i smisao i lepota i radost i nas kao naroda. Znali su proroštva, imali su potrebu, ali i živeli ostvarenom istinom i naši preci. A konačno, uobličili se u ono što i mi danas jesmo, u najvećem od nas, u svetitelju Savi. Znali su i zato su postali pravoslavni, jer nema ni znanja, nema ni života istinskog, ispravnog, spasonosnog, života u lepoti i radosti bez istinske i prave i čiste vere. Sveti Sava i toliki mnogi od njega i pre njega pa do nas danas su prepoznali da je istinita i prava vera, vera pravoslavna, jer ona nosi u sebi punoću otkrivenja, otkrivenja Hristovog. Istine Hristove o tome da je čovjek biće koje je stvoreno za radost i za slavu. Naime, biće koje je stvoreno da slavi Boga. Zato, onaj koji ne slavi Boga, onaj koji ne slavi na istinski, pravi način Boga, taj ne samo da ne može živjeti u dobru, u vrlini, u ljubavi, nego on sam u krajnjoj liniji koji ima duhovne oči da vidi, razume i vidi to, potpuno je izgubljen. Ograničio je sebe na to da ima početak i kraj. Ograničio je sebe na to da samog sebe izbriše i prebriše. Ograničio je sebe na to da sebe proglasi nepostojećim. A mi i jesmo i postojimo i znamo da nismo ograničeni. To jest da ograničavamo sebe samo onda kada smo pijeni sobom, kada smo narcisoidni, kada nema u našoj blizini prostora za drugog? Kojeg drugog? Danas mnogi govore o drugom, o dijalogu sa drugim. Naš drugi je naše ja. Naš drugi je naš bližnji. A taj bližnji pre svega jeste onaj koji je pored nas. Tu mi pokazujemo i potvrđujemo da li smo ograničeni ili nemamo granica. Tu pokazujemo da li prihvatamo činjenicu da je Bog sa nama, da je Hristos sa nama, da nas On proširuje, da On ukida granice našeg egoizma. Tu u odnosu na najneposrednijeg našeg bližnjeg. Oni koji su u porodicama u odnosu na svoje najneposrednije bližnje pokazuju Hrista, potvrđuju ga, propovedaju time što žive za tog svog bližnjeg, svog člana porodice, što su spremni za njega život da daju, i ne samo spremni, nego ga i daju kad je to potrebno. Iz tog centra onda naš bližnji je naš komšija. I tu mi onda potvrđujemo da li smo naučili lekciju i položili ispit u svojoj porodici. Da li smo tu ograničeni, da li postavljamo granice oko sebe ili dajemo mesta i prostora drugom da bude stanovnik našeg srca i naše ljubavi. A onda, naravno, ljubav prema svome mestu, gradu, ljubav prema onima koji žive u tom gradu, to je ljubav prema gradu. Jer grad nisu pre svega zdanja, nego ljudi. I naravno ljubav prema svom rodu, prema svom narodu. Ako sve te ispite položimo kako valja, onda će svaki čovek, ma gde bio i ma ko bio, biti naš bližnji i biti stanovnik našega srca. To je vera naša. To je vera pravoslavna. To je vera, braćo i sestre, koja osmišljava svaki kutak našeg postojanja, našeg bića, našu misao, naše srce. Nemojte imati sumnje onda. Sve će onda biti na svom mestu. U svakoj borbi, ako hoćemo da sačuvamo bilo šta, ako ne znamo da je Bog sa nama, On jeste sa nama. Ako nismo uhvatili njegovu ruku, Hristovu ruku, unapred smo gubitnici. Ali isto tako, s druge strane, u svakoj borbi, u svakoj bici, ako se čvrsto držimo za Hristove ruke, unapred smo pobednici. To je istina, braćo i sestre, draga duhovna deco, koju i danas slavimo. Danas je Spasov dan. 40 dana je prošlo od Vaskrsenja Hristovo, od dana kada svi neprestano jedni druge pozdravljamo rečima Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Od dana kada pevamo pesmu Hristos vaskrse i smrt u smrt pobedi i nama život darova. Od toga dana prošlo je 40 dana i evo, sve ono što je Gospod obećao kroz svoje proroke na današnji dan, slavimo jer se to ispunilo. Tu vaskrsnu našu, palu, jadnu, grešnu, trošnu prirodu, On je vaskrsao, podigao iz mrtvih. a nije samo probudio iz smrti i opet ostavio da ona bude predmet, hrana i rob prolaznosti, nego je sjedinivši je sa sobom, sa svojom božanskom prirodom, uzneo tamo gde je Otac njegov, uzneo u Carstvo nebesko, uzneo je nas, uzneo je mene, tebe, sve naše bližnje. Tamo gde nam je od samoga stvaranja sveta naznačio mesto, ali i tamo gde se mi osjećamo svojima, gde znamo da jesmo, da postojimo, tamo gde i kad hoćemo i kad nećemo i kad smo svesni i nesvesni, čeznemo i žudimo da jesmo i da postojimo. Učenici su Hristovi onda kada se Gospod uzneo na nebo, rastajući se s njim, bili radosni. Znamo mi dobro da su rastanci u najmanju ruku izvorne raspoloženja i tuge ponekad. A evo učenici, rastajući se sa onim koga su ljubili, u kome su videli svoj početak i kraj, u kome su videli svoje spasenje, sada kada se s njim rastaju, raduju. I mi, braćo i sestre, pod navodnicima, rastajući se sa Hristom onda kada se On uznosi na nebo, zapravo prisnije postajemo njegovi. Jer On, uznoseći se na nebo, otvara put koji ima dva smera. To je put kojim se uzneo, ali to je i put kojim će opet doći. I to je i put kojim verujemo i mi sa njim zajedno ćemo sjedinjeni međusobno u crkvi Hristovoj. Sjedinjeni u njemu, zajedno sa njim biti uzneti. Zato, braćo i sestre, moleći se za tu zajednicu i to jedinstvo, molimo se za mir, ljubav i radost u čitavom svetu, a istovremeno slavimo vaznetoga Hrista na nebesa, zajedno sa njegovim Ocem i Duhom Svetim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Grad Banja Luka i Hram Hrista Spasitelja proslavili su krsnu slavu Vaznesenje Gospodnje, Spasov dan. U prisustvu vjernika, predstavnika gradske i republičke vlasti, služena je sveta arhijerejska liturgija. Po završetku slavskog obreda organizovana je spasovdanska litija. Opširnije Mirjana Grabež.
Svetu arhijerejsku liturgiju predvodili su njihova preosveštenstva episkopi Banjalučki Jefrem i australijsko-novozelandski Siluan. Tradicionalno je organizovana i svečana litija, kojoj je prisustvovao veliki broj vjernika.
Veliki dan za naš grad Banjaluki, praznik naš i svetinja.
To je veliki praznik i svi ga poštuju. To su divni običaji, ne treba ih nikad zaboraviti.
Poručam svima da dođu da posjeti ovaj danas hram i ovaj značajan datum i slavu grada.
Pa i spasovdan i Gospodina i sve mi je to milo, drago, ne znam.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković rekao je danas da Banja Luka uvijek šalje poruku mira i suživota, te da je to grad u kojem ima mjesta za svakoga.
Tako i danas na slavu krsnog grada Spasovdan, da nas spase i da živimo u slozi veselju i da ovaj grad dalje izgrađujemo i da Banja Luka vječno i uvijek napreduje.
Čestitajući građanima Banja Luke krsnu slavu grada, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je važno da najveći grad Srpske nastavi svoj put razvoja. Ona je dodala da je čitav niz godina rađena na tome da Banja Luka postane moderan evropski grad.
Mislim da smo na tom putu uspjeli, bilo bi šteta naravno da se taj razvoj zaustavi. Naravno, za razne intervencije potrebno je postoji dobra saradnja među lokalnih i republičkih vlasti. Ja se vjerujem da će ta saradnja biti takva. Ali ono u suštini što je najvažnije jeste upravo to da se razvijamo dalje i da Banja Luka može odgovoriti potrebama svojih građana, ali isto tako da Banja Luka može biti ogledalo Republike Srpske za sve one koji evo dođu u Banja Luku.
U okviru obilježavanja Spasovdana u Banja Luci u porti Hrama Hrista Spasitelja otvorena izložba Sakralna arhitektura Banjalučke eparhije. O izložbi i istoimenoj knjizi razgovaramo sa teologom Slavoljubom Lukićem, koji je jedan od autora knjige i izložbe. Gospodine Lukiću, kažite nam o kakvoj izložbi je riječ, gdje je ona postavljena i šta se može vidjeti na ovoj izložbi?
Pomaže Bog i hvala na pozivu da učestvujemo u ovoj emisiji. Pa mogu slobodno reći da je ova izložba na otvorenom ispred hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci jedna svojevrsna, da kažem, i promocija knjige pod istim nazivom, a naziv je Sakralna arhitektura Banjalučke eparhije, na njenom sadašnjem prostoru od Milanskog edikta do kraja srednjeg vijeka. Dakle, u ovoj izložbi i u ovoj, da kažem, knjizi mi smo se ograničili na jedan vremenski period, to jeste na vremenski period od Milanskog edikta do kraja srednjeg vijeka. Dakle, cilj ove knjige je bio prvenstveno razlog što istorija srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, a time i Srpske pravoslavne crkve na njenoj teritoriji, do novijeg vremena bila je, možemo reći, na margini istorijskih istraživanja. Tek u zadnje dvije decenije ostvarili su se nekakvi značajni pomaci u izučavanju istorije Srpskoj pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, kada je napisan veći broj publikacija, istražen veći broj arheoloških lokaliteta i tako dalje. Pa smo mi na osnovu toga htjeli da, na osnovu toga i na osnovu vođeni jednom idejom, htjeli smo da rekonstruišemo istoriju crkve, crkvenih prilika, a na nekakav način i da rekonstruišemo i nacionalnu istoriju na području Banjalučke eparhije, pa možemo slobodno reći i krajine. Dakle, ova izložba predstavlja crkveno, duhovno i materijalno nasljeđe na području Banjalučke eparhije, prvenstveno za one ljude koji ne mogu doći do knjige ili nisu mogućnosti da pročitaju i tako dalje jednu knjigu, mogu da pogledaju jednu izložbu i da spoznaju i dođu do saznanja o našem nasljeđu na području Banjalučke eparhije.
Da, osim ove izložbe, vi ste uradili i knjigu. Ko su autori koji su radili sa vama ovu izložbu i knjigu?
Ovu knjigu i ovu izložbu, osim mene, radio je Bojan Vujinović, koji je arheolog, i radio je Marko Janković, istoričar. Dakle, nas trojica smo radili ovu knjigu kao jedan arheolog, jedan istoričar i jedan teolog, tako smo da smo tri komponente objedinili u ovoj knjizi. Pa možemo reći da je ova knjiga nastala u cilju predstavljanja naše istorije i našeg nasljeđa, materijalnog, da kažem duhovnog, ali nastala je kroz tri segmenta. To su da predstavimo crkveni život i događaje i života crkve na našem području, da prikažemo crkvenu pismenost i crkvenu arhitekturu i na takav način pokažemo kontinuitet crkvenog i nacionalnog života na području Banjalučke eparhije i krajine.
Ova izložba je uslijedila nakon što ste objavili knjigu pod istim naslovom. Šta je zapravo cilj ove izložbe i do kada će ona biti postavljena u porti Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci?
Ova knjiga je izašla prije pola godine, ali ono što, kao što sam rekao malo prije, mnogi ljudi možda nisu došli do knjige ili nemaju vremena da pročitaju čitavu knjigu. Pa smo iz toga razloga željeli da predstavimo publici i ovu izložbu, gdje će na jedan jednostavniji, ali zanimljiviji način da vide naše nasljeđe i naš, da se upoznaju sa našim crkvenim životom na području Banjalučke eparhije kroz istoriju. Ali imamo još jednu želju i cilj, a to je prvenstveno da ljudima koji tokom sada godišnjih odmora dolaze iz dijaspore, da se i oni upoznaju sa svojim, to jeste sa našim nasljeđem, i da tokom obilaska hrama vide nešto drugačiji način, drugačiji pristup spoznaje istorije našeg naroda. Tako da će ova izložba trajati, evo, prema nekom našem dogovoru, pa nekih mjesec dana. Tako da svi oni ljudi koji žele, koji nisu došli na otvaranje, imat ćete kako priliku kroz sljedećih mjesec dana da posjeti i pogledaju ovu izložbu.
Gospodine Lukiću, hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Iskre pravoslavlja i što ste govorili o izložbi Sakralna arhitektura Banja Lučke eparhije, a istovremeno i o knjizi koja je prethodno nastala. Hvala lijepo.
Hvala i vama i prijatno.
Povodom obilježavanja dana i krsne slave opštine Istočno Novo Sarajevo Spasovdana u hramu Svetog velikomučenika Georgija na Vracama služena je liturgija nakon koje je organizovana litija. Vijenci i cvijeće položeni su kod spomenika Slava srpskom borcu. Pripremio Milan Stojić.
Hram Svetog Georgija na Vracama je od posebnog značaja za ovu lokalnu zajednicu, izgrađen je po uzoru na staru crkvu na Baščaršiji. Posebna je uloga sveštenika Voje Čarkića, duhovnog oca ovog kraja, a ove godine hram koji je vodio godinama dobio je opštinsku povelju, naglasio je načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić.
Povelju, najveće priznanje opštine Istočno Novo Sarajevo je dobila baš ova crkva Svetoga Đorđa koja je nastala zajedno i sa opštinom, koja je rasla zajedno i sa opštinom, i to je još za nas veliko zadovoljstvo. Ja koristim priliku da čestitam svim stanovnicima opštine Istočno Novo Sarajevo krsnu slavu.
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća građani su odali počast poginulim borcima Vojske Republike Srpske. Predsjednik boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Šatuševljak od lokalnih vlasti očekuje da u narednom periodu posvete više pažnje zapošljavanju boračke populacije. U opštini Istočno Novo Sarajevo do kraja godine biće uloženo više od 30 miliona konvertibilnih maraka za brojne projekte. Načelnik opštine Jovan Katić izdvojio je najznačajnije buduće infrastrukturne projekte.
Sa vladom Republike Srpske počinjemo da gradimo zgradu studentskih domova, zgradu rektorata, muzičke akademije, gradimo novu osnovnu školu, gradimo novi vrtić. Lokalna smo zajednica koja bilježi pozitivan migracioni saldo. Ljudi dolaze, djeca se rađaju, porodice odlučuju da ovdje započnu život i svi iz krajeva Republike Srpske. Tu je i završetak gradova na Vještačkom jezeru, rekonstrukcija fudbalskog stadiona Slavija, uređenje korta rijeke, biciklističke nove staze, nove pješačke staze.
Na kraju podsjećamo da je otvorena nova sportska dvorana u kojoj je uloženo 15 miliona konvertibilnih maraka, od čega je vlada Republike Srpske izdvojila 2 miliona.
I u Nevesinju je svečano obilježena slava opštine Spasovdan. Opširnije Dragomir Grahovac.
Spasovdanske svečanosti počele su svetom liturgijom u hramu Vaznesenja Gospodnje, koji je služio njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije sa sveštenstvom eparhije. Nakon bogosluženja, tradicionalna svečana litija prošla je gradskim ulicama. Lomljenje slavskog kolača i slavski obred obavljeni su u porti sabornog hrama. Vladika Dimitrije je poručio vjernicima da u radosti ljubavi proslave praznik i otvore svoje srce pred Gospodom.
Da pazimo jedni na druge, da ljubimo jedni na druge, a prije svega treba da povjerujemo da ako istinski uzljubimo Hrista Gospoda, naučit ćemo i da ljubimo i Boga na pravi način, ali i bližnje naše.
Čestitku sveštenstvu i sugrađanima uputio je i načelnik opštine Milenko Avdalović. On je svoju besjedu posvetio upokojenom episkopu Atanasiju, za kojeg je rekao da je podizao pravoslavne svetinje i Srbima iz Hercegovine ulijevao hrišćansku nadu i vjeru. Građanima je poručio da budu složni najavljujući napredak za ovu lokalnu zajednicu.
U Hercegovini se uvijek teško živjelo, ali čini mi se da će ovih dana i ovih mjeseci biti bolje, zato što je, što se tiče ove počasti korone, puno bolje, ne samo u Hercegovini, nego svuda, a čini mi se da smo ušli u jedan novi zamah razvoja našeg grada, zahvaljujući pomoći vlade Republike Srpske i naravno ogromnoj pomoći, moram to danas spomenuti, vlade Republike Srbije.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik čestitao je danas načelniku opštine i svim građanima Nevesinja krsnu slavu Spasovdan. upućujući najbolje želje za blagostanje i dobrobit stanovnika ove lokalne zajednice. Nevesinje je jedan od simbola junaštva i hrabrosti odakle se čuo prvi pucanj istinske slobode za slobodu našeg cjelokupnog naroda. A Spasovdan nije samo krsna slava, već i prilika da se prisjetimo naše tradicije i istorije, čije je izvorno duhovno korijenje u junačkom, čestitom i pitomom nevesinskom kraju, naveo je Dodik u telegramu čestitki. Slavskim svečanostima prisustvovali su crkveni velikodostojnici, predstavnici lokalne, izvršne i zakonodavne vlasti, boračkih organizacija, javnih institucija, preduzeća i gosti iz hercegovačkih opština.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski Teodosije, služio je na Spasovdan 10. juna liturgiju u Hramu Hrista Spasa u centru Prištine povodom hramovne slave Spasovdana. Ovo je prva liturgija koja je služena u ovom hramu od 1998. godine. Slušamo besjedu episkopa Teodosija.
Slava tebi, Hriste Bože, apostolom pohvalom, mučenikom radovanije, iže trojici, noj trojica, jedinosušnaja, Isa i jeliku i djeličajuše djevu hlažaje.
Najbolje od srca prineli smo Bogu i Gospod to prima u svoj nebeski žrtvenik. Našu žrtvu prinetu njemu. Današnji praznik jeste radost hrišćanima. Po prvi put i mi danas proslavljamo slavu u ovom nedovršenom, ali veličanstvenom hramu koji su naši prethodnici počeli zidati, a nisu ga dovršili i nama su ostavili u zadatak da mi ovdje služimo, da se Bogu molimo i da dovršimo ovaj hram. Ovaj hram Hrista Spasa u Prištini treba da bude hram svih nas, da nas objedinjuje, da nas sabira ovdje u miru, u ljubavi, u slozi, da ovdje sa ovog mjesta upravo šaljemo tu poruku ljubavi i mira prema svima, bez obzira ko su ti ljudi i kakve oni namere imali. Našim služenjem danas ovdje u ovom hramu mi svedočimo ko smo bili i ko smo sada i šta treba mi da budemo u budućnosti. Mi svedočimo da se nikada nećemo odreći naših svetinja i da oni nama pripadaju, da su oni zalog našega večnoga života. Iako danas sabrani ovdje u malom broju, mi smo seme da neke buduće hrišćane i neka bolja vremena kada će ovaj hram biti dovršen i kada će biti ispunjen vernicima.
A ti
Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom izjavio je da Srpska pravoslavna crkva ima u planu da gradi dvije crkve, jednu u Bratuncu u spomen svim žrtvama srpskog naroda Podrinja, kao i u Konjević polju nakon što se utvrdi adekvatna lokacija. Građenje novih crkava Hrizostom je nazvao novim početkom, te da će one istovremeno služiti potrebama vjernika ovih područja. Mitropolit Hrizostom je u video snimku podijeljenom na Facebooku pojasnio detalje vezane za rušenje crkve u Konjević polju.
Ovako da pojasnimo neke stvari vezano za uklanjanje crkve Svetog Jovana Krstitelja u Konjević polju, koje se desilo 5. juna ove godine, da se tačno zna i precizira. Vlada Republike Srpske je bila u obavezi da to crkvu ukloni. Mi smo u tri navrata rekli da, pošto je u pitanju Međunarodni sud koji je presudio tako za ljudska prava, da dajemo saglasnost da se crkva ukloni, s tim da se to na način ukloni koji pristoji crkvi, da se prije svega sav građevinski materijal sačuva kako bi se sa tim materijalom mogla da gradi nova crkva koja će biti ovdje, spomen crkva za sve žrtve srednjeg Podrinja, upravo Bratuncu. Nažalost, od toga se odstupilo i došlo je do onakvog načina rušenja crkve koji nije ni po dogovoru, a ni po onom što smo mi bili u zadnje momentu obavješteni da će firma Pavgot iz Foče da ukloni crkvu i da je prenese u Bratunac. Međutim, desilo se da je neka druga firma iz Brčkoga, izvođač radova, rušila crkvu i evo ovaj materijal ovdje je prebačen na ovaj lokalitet, odnosno to je mjesto za građevinske materijale ovdje u Bratuncu. Što se tiče firme Trend iz Bratunca, ona nema nikakve veze sa rušenjem crkve, osim što je pomogla da se ukloni zvono sa crkve i u tome je najvažnija jedna uloga. Ovdje postoji neka zla namjera dezinformisanja možda javnosti o tome ko je, kako i na koji način učestvovao u uklanjanju crkve, odnosno u njenom prenošenju, ali istinski rečeno u njenom rušenju. U svakom slučaju imamo to što imamo, mi smo odlučili da ako onda ponovo radimo na podizanju nove crkve u Konjević polju, zato trebamo naći adekvatno mjesto koje će biti sigurno na vrijeme, što kažu, obezbeđeno, a ovdje ćemo u Bratuncu graditi spomen crkvu, sabornu crkvu koja će biti u spomen svim žrtvama zločina nad srpskim narodom Podrinja, srednjeg Podrinja. Tako da, Evo, to možemo da izjavimo. Evo, sad smo ovdje upravo među ovim materijalom koji je ovdje donešen od crkve Svetog Jovana Krstitelja. Jeste ovo težak i vrlo emotivan moment za svakog Srbina, ali mi smo jedan veliki narod koji moramo razmišljati i racionalno i razumno, a ne samo emotivno i sa emocijama da sve sudimo i prosuđujemo. Neka je slava Bogu da možemo da počnemo novi početak, da stavimo, da gradimo crkvu i u Bratuncu spomen crkvu, ali sigurno da se borimo i za dalje da nađemo crkvu, da uradimo novu crkvu u Koljeć polju, koja će služiti svome cilju, svoj namjer za potrebe vjernika koji dolaze i koji jesu u Koljeć polju.
Prizori rušenja crkve u Konjević polju u opštini Bratunac, koja je bila izgrađena na privatnom posjedu, mnogima su teško pali. Zato je Fondacija Lazarica počela da organizuje prikupljanje novca za izgradnju nove crkve. Oni su svoje saopštenje postavili na društvenim mrežama i, kako prenosi Red Portal, već su dobili podršku mnogih. Ova fondacija je aktuelna još od litija u Crnoj Gori.